Καλημέρα σας φίλες και φίλοι της Terra Nullius. Καλή εβδομάδα. Ως κριτικός, έστω και ψευδοκριτικός που είμαι, για να λέμε για την αλήθεια, επικροτώ 1% την αλληγορία του Αλέξη Τσίπρα περί Λύρας και Πενταζάλη. Δεν ξέρω αν ακούσατε σε μια ομιλία του στην Κρήτη. Είπε ότι μια κυβέρνηση κορμό του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι εκείνη η οποία θα παίζει τη Λύρα και οι αγορές, οι κερδοσκόποι θα χορεύουν Πενταζάλη. Μακάρι μια ελληνική κυβέρνηση να οδηγήσει επιτέλους τον χορό των αγορών. Αντί να έχουμε το φαινόμενο που έχουμε εδώ και καιρό, να σέρνονται οι ελληνικές κυβερνήσεις η μία μετά την άλλη, πρώτα του κυρίου Παπανδρέου, μετά του κυρίου Παπαδήμου, τώρα του κυρίου Σαμαρά, να σέρνονται συνεχώς σε ένα ικτρό γαϊτανάκι θεσμικών δανειστών και αρπακτικών επενδυτών, τους οποίους προσπαθούμε συνέχεια να χρυσώσουμε, να τους κάνουμε να νιώσουν καλά, να μας ανέχονται, να λένε και καμιά καλή κουβέντα για εμάς. Επί της ουσίας το. Το λέω και το ξαναλέω κάθε Δευτέρα σχεδόν, το λέω 5 χρόνια σε όσους με ακούν από άλλα μέσα, ότι από το 2010 οι ελληνικές κυβερνήσεις αρνούνται μια βαθιά απλή αλήθεια. Ότι το κράτος χρεοκόπησε και παρουσιάζει την προέκταση της πτώχευσής του στο διηνεκές, μέσα από το μεγαλύτερο δάνειο στην ανθρώπινη ιστορία που πήραμε πρώτα το 2010 και μετά το 2012, το παρουσιάζει αυτό ως διάσωση. Μεγεθύνοντας τις μαύρες τρύπες και χρεοκοπώντας τον ιδιωτικό τομέα, ξεζουμίζοντας τον ώστε να δήθεν αποπληρώνονται τα δάνεια, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να βασίζεται στη δημιουργία μιας νέας φούσκας στην αγορά ομολόγων και των χρηματιστηρίων. Στην αγορά ομολόγων, γιατί εκεί υποτίθεται ότι θα αγγληθούν τα νέα δάνεια για να πληρωθούν τα πιο παλιά δάνεια, έτσι ώστε να αποπληρώνονται συνεχώς και τα ακόμα πιο παλιά δάνεια. Και στα χρηματιστήρια, καθώς οι τράπεζες και κάποιες επιχειρήσεις, λόγω της συνολικής χρεοκοπίας της κοινωνικής οικονομίας μας, και αυτές όπως το δημόσιο, αδυνατούν να χτίσουν σε πραγματικές βάσεις και μόνο σε φούσκες μπορούν να χτίσουν. Οι οποίες βεβαίως έχουν σκάσει τώρα. Πρώτα τον Οκτώβριο στην αγορά ομολόγων και πρόσφατα με το χρηματιστήριο. Κάτι το οποίο εγώ προσωπικά χαιρετίζω, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει Έλληνας που να θεωρεί ότι αυτές οι φούσκες ήταν η λύση. Αυτές οι φούσκες είναι κομμάτι του προβλήματος, κομμάτι της κατάστασής μας 5 χρόνια τώρα να είμαστε έρμεα που χορεύουν συνεχώς σε σκοπούς που συχαινόμαστε, σε σκοπούς που παίζουν οι δανειστές, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βεβαίως οι διάφοροι σπεκουλαδόροι τύπου John Paulson που έρχονται στην Ελλάδα και τους κάνουμε τεμενάδες. Και πώς μπορεί να μετατραπεί επιτέλους η ελληνική κυβέρνηση σε λιράρι, όπως τα έλεγε και ο Τσίπρας, από εκεί που είναι ένας αλυσοδεμένος χρεοδουλοπάρικος που χορεύει στους σκοπούς των δανειστών? Η απάντηση είναι απλή. Και δεν νομίζω ότι είναι καν θέμα ιδεολογικής διαφωνίας μας. Η απάντηση είναι ότι ο μόνος τρόπος να μετατραπεί σε αυτόνομο λιράρι, σε μια κυβέρνηση, σε ένα κράτος που ξαναπροσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση στην εθνική κυριαρχία, είναι μέσα από μια πραγματική διαπραγμάτευση, η οποία δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει αν δεν είμαστε έτοιμοι να πούμε όχι σε συνθήκες συνεχιζόμενης επέκτασης της συνολικής χρεοκοπίας του ιδιωτικού τομέα και του δημόσιου τομέα στο μέλλον. Βέβαια, εάν τολμήσουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις, και μόνο μία κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ, θα το κάνει αυτό, γιατί οι άλλες πολιτικές δυνάμεις ξεκαθαρίζουν ότι ζητούν την ψήφο του ελληνικού λαού για να μην κάνουν τέτοιες διαπραγματεύσεις, από τη στιγμή που ξεκαθαρίζουν ότι σε τελική ανάλυση δεν θα πουν όχι την τελευταία στιγμή, όταν θα έρθει η στιγμή, για παράδειγμα, να αποπληρωθεί ένα ομόλογο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όσο διαρκούν οι διαπραγματεύσεις που εμείς θα κάνουμε, οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης, που δεν δέχονται να σκύψουν το κεφάλι στην επέκταση της πτώχευσης στο μέλλον και στην προσποίηση ότι διασώθηκε η Ελλάδα, όσο διαρκούν αυτές οι διαπραγματεύσεις μας, οι αγορές και οι κερδοσκόποι θα είναι σε κατάσταση αποπληξίας. Και ήδη βλέπετε ότι έχουν ξεκινήσει. Και καλά κάνουν. Και πάρα πολύ χαίρομαι να τους βλέπω σε κατάσταση αποπληξίας. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου ποιο θα είναι το επιτόκιο δανεισμού της χώρας όσο δεν δανειζόμαστε. Και δεν θα δανειζόμαστε όσο παραμένουμε πτωχευμένοι. Και θα παραμένουμε πτωχευμένοι όσο κρατάει η διαπραγμάτευση. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαπραγμάτευση, με την Ελλάδα ξαναβιώσιμη χώρα, τότε πράγματι οι αγορές θα σπεύσουν να χορεύσουν από πεντοζάλι έως και βάλς, αλλά στους δικούς μας σκοπούς. Δεν γινόταν να μην τους παίξουμε και λίγη λίρα. Στους Τροϊκανούς, οι οποίοι βεβαίως ακούν την Τέρα Νούλιος κάθε Δευτέρα πρωί, το γνωρίζετε αυτό έτσι. Ας περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Φίλες και φίλοι, κοινός τόπος ανέκαθεν στη χώρα μας, για όλους μας. Και ίσως και ανεξαρτήτως κομματικής τοποθέτησης, ήταν η ανάγκη να αφαιθούν οι άνθρωποι που πονάνε τον τόπο, να δημιουργήσουν, να δουλέψουν, να απελευθερωθούν από τους φαύλους, τους οχαδερφιστές, τους τεμπέληδες, όσους δεν τους αφήνουν να χτίσουν κάτι καλό και αγαθό, μπας και χαλάσει η πιάτσα. Αυτή δεν είναι η έκφραση. Ιδίως στο δημόσιο τομέα, όπου η αδράνεια και η μίζερη διαφθορά πάντα κρατούσαν πολύ καλά. Και αυτό το γνωρίζω, γιατί ξέρετε, τόσα χρόνια καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, βαθιά, στο βαθύ δημόσιο μέσα, έχουν δει πολλά τα μάτια μου. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό. Όλοι μας θέλαμε να πιστέψουμε ότι η κρίση, τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, θα δημιουργήσει συνθήκες απελευθέρωσης εκείνων που ήθελαν και μπορούσαν να υπηρετήσουν το κοινό καλό. Ότι αν ήταν κάποιοι να εκδιωχθούν από το δημόσιο, και έπρεπε να εκδιωχθούν κάποιοι μεταξύ μας, αυτοί θα έπρεπε να είναι τα παράσιτα, οι κυφήνες, όσοι κρατούν πίσω τους αποτελεσματικούς, τους δουλευταράδες, όσους έχουν φιλότιμο. Αχ, πού όμως τέτοια τύχη. Ξέρετε, όταν το 2000 γύρισα στην Ελλάδα από την Αυστραλία όπου ήμουν, και άρχισα να διδάσκω στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για πρώτη φορά στην Ελλάδα, πολύ σύντομα καταπιάστηκα με τη δημιουργία ενός νέου διδακτορικού προγράμματος στις οικονομικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στο κτίριο που στεγαζόταν και στεγάζεται ακόμα, στην Ευρυπίδου 14, στο κέντρο της Αθήνας, προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε εντός των ασφικτικών πλαισίων του δημοσίου νέα ήθη δουλειάς, μακριά από την δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία τόσο για τους καθηγητές όσο και για τους φοιτητές. Οι διδακτορικοί φοιτητές παρακολουθούσαν καθημερινά πολλές ώρες μαθημάτων, ανίκουστο έως τότε. Ξέρετε, οι διδακτορικοί φοιτητές ουσιαστικά μέχρι τότε απλώς κουβαλούσαν τις τσάντες των καθηγητών που τους είχαν εισαγάγει στη σχολή. Παράλληλα, εμείς οι καθηγητές τους διδάσκαμε πολλές επιπλέον ώρες, επιπλέον των συμβατικών μας υποχρεώσεων, χωρίς ούτε ένα ευρώ παραπάνω, χωρίς υπερορίες κτλ. Και συχνά, ξέρετε, στο εκείνο το κτίριο από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9, όχι συχνά, καθημερινά. Από τις 6 μέχρι τις 9 το βράδυ, είχαμε μια συνεχή εγρήγορση, μαθήματα, καθηγητές, φοιτητές. Ήταν πάρα πολύ όμορφο.
Επιπλέον, ξένοι καθηγητές από την Αγγλία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Αυστραλία ακόμα, τις ΗΠΑ, ερχόντουσαν να συνεισφέρουν με ελάχιστα χρήματα, μόνο και μόνο με το εισιτήριό τους, και κάποια ελάχιστα χρήματα έτσι για τη διαμονή τους, ήθελαν να συνεισφέρουν μόνο και μόνο επειδή συνέπασχαν με την προσπάθειά μας. Λοιπόν, στο πλαίσιο εκείνης της ακαδημαϊκής κοινότητας που χτίζαμε, πετραδάκι-πετραδάκι, το πιο δύσκολο ήταν να καταφέρουμε να έχουμε τη συνδρομή του υπαλληλικού προσωπικού, που όπως ξέρετε στο δημόσιο έχει συνηθίσει το γνωστό ωράριο 8 το πρωί με 1.30 το απόγευμα. Η Ανθούλα, η καθαρίστριά μας, ήταν ένας από τους ανθρώπους που θέλησε να βοηθήσει την προσπάθειά μας. Συμφώνησε να ξεκινά τη βάρδιά της λίγο πιο αργά, αλλά να μένει στο κτίριο μέχρι τις 9 το βράδυ, ως καθαρίστρια, φύλακας, αλλά και ταυτόχρονα αρρωγός της κάθε προσπάθειας, σε οποιοδήποτε πρόβλημα προέκυπτε. Από το να καούν οι λάμπες μέχρι προβλήματα στις τουαλέτες. Χωρίς ούτε ένα ευρώ υπερορίας. Και αυτό έχει σημασία για έναν άνθρωπο που πάσχιζε να επιβιώσει με ελάχιστο μισθό. Μετά από πολλά χρόνια που δούλευε με σύμβαση έργου, ήρθε η ώρα της μονιμοποίησης της Ανθούλας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κάποιοι συνάδελφοί μου, και πρέπει να πω ότι δεν διαφωνούσα ιδιαίτερα μαζί τους, φοβόμουν ότι μπορεί και να είχαν δίκιο, εξέφρασαν το φόβο ότι τώρα που θα γινόταν μόνιμη η Ανθούλα, θα δεις, μου λέγανε, που δεν θα έρχεται τα βράδια και θα το γυρίσει στο δημοσιοϋπαλληλίκι. Η Ανθούλα όμως τους διέψευσε. Ξέρετε, η μονιμοποίησή της της έδωσε φτερά και την έκανε να νιώθει ακόμα μεγαλύτερη υπερηφάνεια για τη συνεισφορά της στα προγράμματα τα μεταπτυχιακά μας. Βράδια, καμιά φορά ακόμα και τα Σάββατα, η Ανθούλα ήταν εκεί. Υποδεχόμενοι φοιτητές, καθηγητές, άνοιγε, κλείδωνε τις αίθουσες, φρόντιζε να είναι καθαρές οι τουαλέτες, ακόμα και κάποια στιγμή έμαθε να βάζει μπροστά τους προβολής και τους υπολογιστές όταν υπήρχε κάποια ομιλία, κάποιο σεμινάριο. Όταν όμως ήρθε η κρίση και μειώθηκαν όλοι οι μισθοί, ο πενιχρός μισθός της Ανθούλας μειώθηκε ακριβώς το ίδιο όσο και των άλλων υπαλλήλων που πήγαιναν στα σπίτια τους στις 1.30. Αυτό βέβαια δεν πτώησε καθόλου την Ανθούλα. Παρά το γεγονός ότι τα έβγαζε πολύ πιο δύσκολα πέρα, συνέχισε να προσφέρει στο τμήμα, στο πρόγραμμα, στους φοιτητές, στους συναδέλφους μου, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Και τότε, φίλες και φίλοι, ήρθε η διαθεσιμότητα. Να σας πω τι έγινε, το φαντάζεστε. Έτσι δεν είναι? Μπορείτε να φανταστείτε. Τι θα σας πω τώρα? Πράγματι, η Ανθούλα ήταν στους υπαλλήλους που το Υπουργείο, με τη συμφωνία του Πανεπιστημίου, βάλαν την Ανθούλα στην περιβόητη διαθεσιμότητα με το ερώτημα της απόλυσης στο τέλος της διαθεσιμότητας αυτής. Έστειλαν στο σπίτι αυτή τη γυναίκα με πολύ μειωμένο μισθό και την προοπτική της απόλυσης στο εγκύτερο μέλλον. Όμως η Ανθούλα και πάλι δεν το έβαλε κάτω και πάλι δεν κάθεται σπίτι της, φίλες και φίλοι. Παρά την ασέλγεια του ελληνικού δημοσίου απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο, εξακολουθεί να πηγαίνει κάθε μέρα στη σχολή και να βοηθάει σαν να μην είναι σε διαθεσιμότητα, με μισθό που δεν της φτάνει ούτε για τον νίκη. Και βεβαίως πάντα με τη δαμόκλεια σπάθα της απόλυσης να κρέμεται πάνω από το κεφάλι της. Τις παράλληλες που την πήρα τηλέφωνο να δω πώς είναι, από εδώ στην Αμερική που βρίσκομαι, μου λέει: «Βρε Γιάννη, δεν μπορώ να αφήσω το τμήμα έτσι, χωρίς κανένα να προσέχει το κτίριο, τα παιδιά, τους καθηγητές». Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον παράδειγμα των μεταρρυθμίσεων που έχει επιφέρει η Τρόικα και οι υπηρέτες της στη χώρα μας. Thank you. με τον Μπρέγκοβιτς και μια νότα Βαλκανίων, νομίζω ότι η ιστορία της Ανθούλας έκλεισε καλά. Και τώρα ας περάσω στην ιστορία της Άννας. Σε αυτή την ιστορία θα σας δώσω και ένα επώνυμο, γιατί η Άννα είναι επώνυμη. Πρόκειται για την Άννα Καφέτση, έως πρότινος την Διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στην Αθήνα. Την Άννα Καφέτση δεν τη γνωρίζω ιδιαίτερα καλά, τη γνωρίζω κάπως, αλλά όχι ιδιαίτερα καλά. Αλλά τη γνωρίζω αρκετά για να έχω προσωπική εμπειρία του καημού της. Του καημού της για να δημιουργηθεί ένα πραγματικό διεθνούς βεληνικούς μουσείου σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα. Η Άννα σε ανύποπτο χρόνο, από τα τέλη της δεκαετίας του 90, έβαλε λιτούς και δεμένους, χρησιμοποίησε ό,τι γνωριμίες είχε, για να ιδρύσει έστω και στα χαρτιά το ΕΜΣΤ, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Του μουσείου, του οποίου έγινε η πρώτη διευθύντρια. Χωρίς να υπάρχει κτίριο, χωρίς να υπάρχουν κονδύλια, χωρίς να υπάρχει συλλογή, αλλά με τεράστια αποθέματα αποφασιστικότητας, ενέργειας, γνώσης για τα περί σύγχρονης τέχνης και μερακιού. Μερακιού για να υπάρξει ένα στίγμα στον παγκόσμιο χάρτη της ελληνικής ματιάς στη σύγχρονη τέχνη. Το θέμα, όπως έλεγε η ίδια, δεν ήταν ότι στην Ελλάδα δεν γίνονταν ενδιαφέρουσες εκθέσεις σύγχρονης τέχνης, γινόντουσαν. Το θέμα ήταν να υπάρξει το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, έτσι ώστε να δημιουργήσει νέο κοινό μέσα από οργανωμένο σχέδιο που υλοποιείται από έκθεση σε έκθεση και με ένα κτίριο μαγνήτη για τους νέους κυρίως ανθρώπους που χρειάζονται ένα σημείο αναφοράς, όπως το Μέγαρο είναι για την κλασική μουσική ή παλαιότερα, αν θυμάστε, το Ρόδον ήταν για τη ροκ. Γι' αυτό το λόγο η Άννα άρχισε να δημιουργεί δημόσια συλλογή από το πουθενά, με λιγοστά χρήματα του Υπουργείου Πολιτισμού και χορηγών, με πολλή πίεση σε καλλιτέχνες να δημιουργούν και να δωρίζουν στη συλλογή έργα κάτω του κόστους, χρησιμοποιώντας ό,τι διασυνδέσεις είχε με συλλέκτες, με διευθυντές άλλων μουσείων παγκοσμίως και ούτω καθεξής. Όσο για το χώρο, η Άννα Καφέτση εντελώς πραξικοπηματικά κατέλαβε το ισόγειο του υποκατάρρευση Fix τότε και επέβαλε στην κυβέρνηση Σιμίτη να αποδεχτεί την απέτησή της να δοθεί ο χώρος αυτός ανακαινισμένος στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Και όταν έγινε αποδεκτή η απέτησή της, με πολλές γκρίνιες από τους κυβερνώντες, και χρειάστηκε να μεταφερθεί η συλλογή από το ισόγειο του Fix, το οποίο είχε καταλάβει ουσιαστικά και πραξικοπηματικά η Άννα Καφέτση, έτσι ώστε να αρχίσει η ανακατασκευή του Fix, η Άννα Καφέτση παρακάλεσε, απείλησε, διαπραγματεύτηκε την προσωρινή στέγαση των εκθέσεων, πρώτα στο Μέγαρο, σε έναν άσχημο χώρο κατ' εμέ, αλλά τέλος πάντων, καλός ήταν, και κατόπιν σε έναν πολύ πιο ενδιαφέροντα χώρο, στο 2. Παράλληλα, πάλευε με νύχια και με δόντια για να βρεθούν τα χρήματα από τις Βρυξέλλες για την ολοκλήρωση του Fix και την ίδια στιγμή να βρεθούν χρήματα ιδιωτών ώστε να συνεχίζονται οι εκθέσεις, να παραμένει ζωντανό το έργο του μουσείου, να προσληφθεί προσωπικό και ούτω καθεξής. Ο αγώνας της Άννας Καφέτση για να τελειώσει επιτέλους το ΕΜΣΤ και να γίνει μέρος της πόλης μας, της πόλης της Αθήνας, έγινε ακόμα πιο άνισος και σκληρός μετά το ξέσπασμα της κρίσης. Με την ελληνική κοινωνία να καταραίει υπό το βάρος της γενικευμένης μιζέριας, ο αγώνας της Άννας Καφέτση να ανοίξει το μουσείο γινόταν όλο και πιο μοναχικός. Παρ' όλα αυτά, υπό τις συνεχείς της πιέσεις και την εξασφάλιση πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από ιδιώτες, το μουσείο τελείωσε και ήταν έτοιμο να ανοίξει. Όμως, φίλες και φίλοι, το μουσείο δεν άνοιξε. Και δεν άνοιξε γιατί κάποιοι αποφάσισαν ότι η Άννα πρέπει να εκδιωχθεί από τη διεύθυνση του θεσμού αυτού, του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, που ήταν έργο ζωής της, ώστε στα εγγένεια να κόψουν άλλη την κορδέλα, την πολυπόθητη κορδέλα. Και έτσι η συγκυβέρνηση, με μια ακολουθία υπουργικών αποφάσεων που δημοσιεύτηκαν σε διάφορα ΦΕΚ, αποκεφάλισε το ΕΜΣΤ και έστειλε την Άννα Καφέτση στο σπίτι της. Ούτε ο Υπουργός Πολιτισμού, ούτε η Υφυπουργός Πολιτισμού τόλμησαν να παρουσιαστούν στη Βουλή για να υποστηρίξουν αυτή τη βάναυση κίνηση. Βέβαια, κανένας δεν είναι αναντικατάστατος. Όμως η άρνηση της εξουσίας να αφήσει την Άννα να ανοίξει το μουσείο που εκείνη δημιουργήσε από το τίποτα, παράλληλα με τον κινησμό με τον οποίο έβαλε στη διαθεσιμότητα την καθαρίστριά μας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στην Ευρυπίδο 14, την Ανθούλα, καταδεικνύει το ποιόν των μεταρρυθμίσεων για τις οποίες το πολιτικό κατεστημένο έχει το θράσος να μας ζητά να είμαστε περήφανοι. Ως αφιέρωση στην Ανθούλα και στην Άννα, θα κλείσω σήμερα με τον Μάικλ Νάιμαν και όχι με τον Johann Sebastian Bach και συγκεκριμένα ένα κομμάτι το οποίο συνόδευε εκείνη την εκπληκτική ταινία του Greenaway, ο μάγειρας, ο κλέφτης, η σύζυγός του και ο ερωμένος της. The cook, the thief, his wife and her lover. Καλή εβδομάδα σε όλους από την Terra Nullius μέχρι την επόμενη Δευτέρα. Γεια σας.